Da skal jeg lese dagens tekst. Som sagt så er det fra Johannes de første versene, kapittel 1, vers 1-14. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik lyder Herrens ord.
Four people are sitting around a table talking about baseball, whatever you like. 5 minutes of it, very dull. Suddenly, a bomb goes off, blows the people to smithereens. What do the audience have? 10 seconds of shock. Now take the same scene and tell the audience there is a bomb under that table and will go off in 5 minutes. Well, the whole emotion of the audience is totally different because you've given them that information that in 5 minutes' time, that bomb will go off. Now the conversation about baseball becomes very vital because they're saying to you, don't be ridiculous, stop talking about baseball, there's a bomb under there. You've got the audience working. Now the only difference is, although I've been guilty of in the picture sabotage of making this error, but I've never made it since, the bomb must never go off. Because if you do, you work that audience into a state and then they'll get angry because you haven't provided them with any relief. And that's almost a must. So a foot touches the bomb, somebody looks down and says, my God, a bomb, out of the window, then it goes off, just in time.
Jeg tror kanskje vi kan gi oss der, ja. Jeg spurte Bertel om han ville ha en skikkelig stram, supertight, 10 minutter lang konfekt av en preken. Eller om han ville ha en 18-20 minutter lang, litt sånn sølete Pavlova. Han ville ha det siste, så det det som kommer nå. Vi skal til filmens verden, fortellingskunstens verden. Hva det som kan skape spenning i et narrativ, i en fortelling? Hva det som lager dramaturgi? Hva det som gjør at vi setter oss litt fram på stolen og kjenner at det en driv i fortellingen? Det engelske ordet suspens. Det finnes teorier om det meste, også om suspens. Og det siste året så har jeg vært hekta på suspensteorier. Den klassiske suspensteorien, den kom omtrent på den tiden her. Den handler om at suspens vokser I en fortelling mellom det vi håper skal skje der fremme, og mellom det vi frykter at skal skje. Håp og frykt. Og mellom der så finnes det en eller annen narrativ spenning, suspens, driv. Og så var det en som het Andrew, ikke Stout, men nesten Stout, Andrew, som kom med en revidert teori om suspens, som han sa at nei, men det et paradoks her, det et problem. For at vi kan jo se den samme filmen igjen og igjen, og fortsatt oppleve spenning. Vi kan lese den boka flere ganger, og vi kan fortsatt oppleve spenning. Så vi må revidere denne her teorien litt. Dette her Pavlova-preken, Bertel. Og sa han det at, nei, det sitter I oss dette her. Mellom det vi håper på, altså desires, det vårt. Vårt brennende ønske om at noe skal skje, om at de gode skal vinne til slutt, eller hun som forsmådd I kjærlighet skal finne den, eller underdoggen skal, ikke sant? Og det vi frustrert over, alt som ødelegger for dette her, at bølla virker som en av overtaket, eller at de onde virker som holder på å vinne krigen, eller et eller annet sånt. Der ligger liksom drivet I en sånn spenning. Men all denne teorien om suspens har det til felles at de alle refererer til Alfred Hitchcock, som hadde kallenavnet «The Master of Suspense». Og det Alfred Hitchcock sier når det gjelder suspens, det at det veldig lett å skape suspens. Alt du trenger, det en bombe under bordet. Og så må du passe på, du må aldri la den bomba gå av. Men du må la publikum få greie på at under bordet så ligger det en bombe. Så eksempelet hans det at se for deg at du ser noen mennesker som sitter rundt et bord, og de prater sammen om, hva skal det være, baseball hans eksempel da. 5 minutter. Kjedelig. Men tenk deg nå, sier Alfred Hitchcock, samme scenen, bare nå, så sveiper kameramannen under bordet, zoomer inn på en bombe som ligger der, med en klokke som tikker. 5 minutter, 4 minutter. Samme samtalen foregår over bordet, men plutselig nå hele scenen ladet. Det blitt suspens. Det kan være forskjellige typer suspens. For eksempel, det kan være spenning, sånn som Hitchcock drev med. Men det kan, eller tenk på haien I Haisommer. Ikke sant? Ser aldri haien, men bare vet. Vi vet noe, sant? Vi vet noe som karakterene I fortellingen ikke vet. Sant? Plutselig det spenning. Eller det kan være en forlovelsesring som ligger og verker I en lomme. Ikke sant? Vi vet at noen skal til, og, ikke sant? Vi vet noe som den som skal bli spurt ikke vet, og plutselig så det spenning der. Eller det kan være Ringenes Herre. Det blir bare mørkere og mørkere, og krigen blir bare verre og verre. Mer og mer på vikende front. Men vi vet at Gandalf lever. Vi vet av det, gjør vi ikke? Men han kommer jo aldri. Jo, men vi vet jo det. Og der. Og så plutselig så kommer Gandalf over fjellet, og så blir det bra. Det suspens. Hva I alle dager har dette her med Johannes 1 å gjøre? Jo, det gikk et lys opp for meg. Jeg lurer på om Johannes, I motsetning til de 3 andre evangelistene, visste noe om dette her. Det I hvert fall et eller annet som gjør at når jeg har lest Johannes opp igjennom, så har jeg satt meg litt fram på stolen. Det et eller annet I den fortellingen som engasjerer meg hakket mer enn de 3 andre evangeliene. Og jeg lurer på om det kan ha noe med dette her å gjøre. At det så å si en bombe under bordet I Johannes. Og det ikke omtrent det vi nå har hørt? At vi som lesere, vi som lyttere til denne historien her, får vite noe om denne her pjokken I krybba. Vi får vite at ordet var fra begynnelsen. Det ikke en vanlig sak som ligger der I krybba. Det selve ordet. Som var hos Gud, og som var Gud. Han var hos Gud. Alt blitt skapt ved han. Uten ham ikke noe blitt til av alt som til. Og I ham var liv. Det som var I ham var liv, står det I nyoversettelsen. Det fint. Det som var I ham var liv. Johannes 5, 26 har en nydelig tolkning. Han har liv I seg selv. Han har liv I seg selv. Og dette skapningen, som, har, som ikke en skapning, der vi på, det det han ikke Det det som poenget. Han ikke en skapning. Men han blir født. Som menneskenes lys, som det sanne lys. Så vi får så så vite noe om dette barnet her, som leseren av Johannes evangeliet, som karakteren I Johannes evangeliet ikke vet noe om. Og jeg lurer på om det der ligger en sånn spenning. Tenk deg de tre andre evangeliene. Der det en relativt ordinær gutt fra Galilea, som går et relativt ordinært tar et relativt ordinært yrkesvalg, og så gradvis så begynner han å oppføre seg litt ekstraordinært. Står frem en dag og sier, tiden inne, Guds rike kommet nær. Verver disipler, helbreder, forkynner, gjør alle disse tingene vi kan om Jesus. Og samtidig med at karakterene I fortellingen oppdager det, så oppdager vi det. Jobbet noen år oppe I Uranienborg som prest, Og da, hele adventstiden, så tok vi imot barnehager på sånn såkalt krybbevandring. Og da var greia at de kom inn, sakristi døra, vi skrev det inn I mantal, kledde de opp, og vi dro ut på reise, og vi så stjernen. Og så fulgte vi stjernen rundt forbi I kirka. Og vi traff engler, og så traff vi gjetere, og gjeterne blei med, og så traff vi noen konger, noen vismenn, de blei med I dette følget, og vi fulgte stjernen, og endte selvfølgelig opp ved stallen. Der knelte vi ned, Og så var det en greie som jeg alltid stusset over, men som jeg lurer på veldig typisk Markus, Matteus, Lukas. Nemlig at gjeterne skulle så fortelle Josef og Maria hva de hadde hørt om denne gutten. Fra englene. Jo, englene sa at dette en frelse, en glede for hele folket, og så skulle Maria og Josef svare. Åh, det visste vi ikke. Og så skulle kongene si, nei, vi tror dette jødenes kong, og vi har sett hans stjerne gå opp. Og så skulle Maria og Josef si, det var voldsomt, det visste vi ikke. Oi, dette en spesiell gutt? Og jeg reagerte alltid på det, for det brøt alltid litt med sånn jeg hadde sett for meg ting. Men det litt sånn som Matteus, Markus, Lukas bygd opp. Mens I Johannes, så har vi all informasjon, helt fra første vers. Han har liv I seg selv. Og det han som tok bolig blant oss. Spenningen I Johannes ligger. Vil disse folka som Jesus nå møter utover evangeliet oppdage det? Vil de se det vi ser? Så kommer vi til kapittel 3, og så møter vi Nikodemus. Nikodemus ser for meg en sånn mix av Petter Stordalen og Gro Harlem Brundtland. Kan du tenke deg, hvis de fikk en unge, der har du Nikodemus. Ja. Og de snakker sammen, Jesus og Nikodemus, om natta der, ikke sant? Og Jesus snakker om å bli født på ny. Og Nikodemus, født på ny, ja, men det jo umulig. Og vi sitter der som leser og tenker, når skal poletten dette ned? Det jo snakk om en ekstraordinær fødsel. Det jo ikke snakk om en vanlig fødsel. Det så født ordentlig på ny. Ja. Kommer vi til kapittel 4, den samaritanske kvinnen, samaritanerne. Og tenkt på at det kunne en analogi til våre dager vært samene. Et folk I et land. Spørsmålet åpent, hvem som var der først. Men noe ugreit har det vært I historien. Men Jesus møter en sånn samaritansk kvinne ved en brønn, og de snakker om vann og dra opp. Og hun sier, gi meg vann, og hun tror Jesus mener vanlig drikkevann. Klart vann, levende vann, friskt vann, sunt vann. Og jeg bare sitter her og tenker, nei, når skal poletten dette ned? Det jo ikke det vannet, det jo det levende vannet som I evig liv vi snakker om, ikke sant? Hallo! Kommer vi videre til den blindfødte, og kanskje, her kunne vi tatt masse eksempler. De krangler om hvem det som har syndet, det foreldrene, eller han, siden han blind? Og vi sitter her og håper, når skal, kanskje dette noe Jesus skal vise at han ikke bare lyset til øynene til den blinde, men verdens lys. Og så det det vi ser. Det vi ser, og så til slutt så står han frem og sier, vet du hva? Jeg vet ikke hvor han kommer fra, jeg vet ikke hva han heter, men jeg vet at jeg var blind, og nå ser jeg. Dette kan det være verdens lys. Kommer til kapittel 11, Martha, Maria, Lazarus. Lazarus syk, Lazarus dør, de sender bud på Jesus. Jesus vekker Lazarus opp. Men det som spørsmålet, vil de se at dette ikke bare en vanlig oppvekkelse til dette livet, men at de tror Jesus når han sier oppstandelsen og livet, det evige livet. Den siste dag, det det står om, ikke sant? Thomas, tenk på disiplene, og det så mange eksempler, men det litt som mønster I Johannes, jeg lurer på om vi ser et mønster I Johannes, vi vet noe, men Thomas vet ikke hvem han har fulgt I 3 år. Ikke før vi I det siste kapitlet, og Thomas får ta på sårene I siden til Jesus, da dette poletten ned. Ah, min Herre og min Gud. Ja, hva har du drivet med I 3 år da? Men det her hele spenningen av Johannes ligger, ikke sant? Jeg lurer på om det finnes en suspens I Johannes evangeliet, som ikke har like mye av I de 3 andre evangeliene, og som gjør at vi som lesere blir dratt inn I den. Det I hvert fall sånn jeg opplevde opp igjennom. Ja, finnes det noe overføringsverdi fra, fra Hitchcock og prologen I Johannes og til oss og våre liv og sånn? Jeg har 3 forslag. Ta med deg det du vil. Første jeg har alltid hatt en sånn frykt om å bli eldre og bli satt. Bli etablert, at ting skal bli A4, det skal bli mønster, det skal bli en sånn grå en, som jeg ikke har lyst til å bli. Og I morgen det mandag, og jeg vet hva jeg skal på en mandag, og jeg vet hva jeg skal alle mandager fremover, og tirsdager, og, ikke sant? Det noe som kan lage litt spenst, litt spenning, litt dramaturgi I et sånt A4-liv som jeg driver og lever? Ja, kanskje hvis en begynner å tenke på sitt eget liv som en sånn fortsettelse av Johannes evangeliet. Vi har fått vite noe. Dette ordet har blitt menneske og tatt bolig blant oss. Ikke bare I en stall, men I oss, I våre hjerter. Alle som tok imot ham, den ga ham rett til å bli Guds barn. Vi bærere av denne herre. Virkeligheten som vi så går ut I mandagen med. Når skal den poletten dette ned? Denne situasjonen her som ser litt sånn ordinær ut. Det ikke sikkert den trenger å bli det. Midt I denne situasjonen så han til stede som har liv I seg selv. I denne relasjonen som ser så mørk ut, så dette lyset som lyser for hvert menneske. Akkurat nå. Kan hende det det jeg trenger for å ikke bli den grå genseren jeg tok med tilfeldigvis I dag. Ja. Andre eksempel. Det uro I verden, det vet vi. Og jeg har tenkt at jeg blant de som ikke tar det så veldig innover meg. Men I dag, tidlig, så våkna jeg. Jeg hadde klokka på 6. For jeg må stå opp tidlig, jeg B-menneske, så jeg må være lenge våken for å se våken ut. Men så våkna jeg 5. Det skjer jo aldri. Og jeg hadde drømt, og jeg drømmer aldri. I hvert fall, jeg drømmer ikke, så jeg husker det. Men I natt så drømte jeg, og det jeg drømte var den rareste drømmen. Jeg drømte at det banket på døra. Går ut, så åpner jeg døra, og der står det et menneske I sånn arbeidsklær med refleks og selvlysende og sånn. Han drev og satt opp sånne der sperrebånd rundt huset. Teipa igjen noe greier, hamra på noe greier. Jeg spør, hva driver du med? Jeg stenger strømmen. Stenger du strømmen? Ja, dere har ubetalte strømregninger. Og jeg husker på sånn, ja, det kan sikkert stemme, for jeg ikke noe god til å betale regninger. Men så kom jeg på at, nei, men det jo Solveig som betaler alle regninger hos oss, og hun har kontroll. Så jeg liksom, ja, men det en helt ny type strømavgift, skjønner du, og det mye mer enn du har på konto, så det vi må bare stenge her. Og så, det jo veldig, tenk det å drømme dette her. Og så, det verste var at bak han så stod en annen fra et annet firma, en elektriker som skulle inn og fikse vifta på badet. Men det var jo umulig, for strømmen var jo skrudd av. Så det var det flaue I drømmen, sånn det. Jeg vet ikke om det strømpriser, eller om det krig, eller hva det skulle være, men det kan enda uro deg. Sant? Det poenget. Tydeligvis gjør jeg det også. Uroer seg. Kanskje det litt sånn krigen I Ringenes Herre. Åh, jeg håper Gandalf finnes. Gandalf finnes. Han har tatt bolig blant oss. Han som har liv I seg selv, hos oss. Mellom det vi opplever som virkelig, og det vi vet, det vi har fått vite I Johannes-prologen, at det enda mer virkelig, så utspiller det seg en suspens som ikke alltid behagelig. Men vi vet. Ja. Det derfor vi driver med disse gudstjenestene og driver med storsalen. Vi må minne hverandre på at han har tatt bolig blant oss. Det driver vi med. Det tredje eksempelet, jeg vet ikke, men det noe med adventstid, som litt sånn, det føles som om luft, altså det en sånn tynn hinne mellom jord og himmel, hele advent. En kan bli litt sånn melankolsk, det så mye lys, og det mørkt, og vakkert og vemodig, og det et eller annet med advent som aktiverer oss på et eller annet vis. Og vi begynner å savne folk. Vi begynner å telle folk. Hvem skal feire jul I år, og hvor skal vi gjøre? Og blir vi mange, eller blir vi få? Eller, hvem skulle gjerne vært her, som ikke her? Hvem nye har kommet til? Og alt dette her. Krevende tanker. Jeg synes det litt ironisk at den aller første jula startet nettopp med en sånn folketelling. Det da han fødes. Det da han fødes og slår seg ned midt iblant oss. Han som har livet I seg selv. Det var prekenen. Jeg ber en bønn. Det det som med alle Pavlovar, at du plukker litt det du vil ha. Ta med deg ut I mørket. Herre, takk for at du ble en av oss. Og at vi får vite I begynnelsen av Johannes evangeliet hva det som står på spill her. Hvem det som kommer. Herre, ber om at du som har livet I deg selv skal gi oss liv. At du som har lys I deg selv skal gi oss lys. Og at du skal få alltid finne hjem I våre hjerter. Amen.